habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad nagaga maqlaysaan kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeen jimcaha 12-ka bisha februari sanadkuna waa 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban buggeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacaddeena caawana waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo guuldarooyinka madaxda iyo sida looga gudbi karo
dadka soomaaliyeed waxay gaareen bisel siyaasadeed oo hadda qof bur la soo duulaaya iyo qas iyo qab iyo qacd iyo celiya iyo ma jirto dastuurkaas ayaa wuxuu kala xadidayaa ciddii xil haysa iyo ciddii xilka uu ka dhammaaday
runtii waxay ahayd wax niyadjab ku ah ummadda soomaaliyeed gudahaan hase yeeshee waan kasoo kaban karaa waxaan rajaynayaa marxaladan hadda lagu jiro in horey looga tallaabsado
hadda wadanku waa noo degan yahay laakiin waa inaan ogaano degenaanshaasi waxay ka imaanaydaa dadka ayay ka imaanaysaa siyaasiyiinta kama imaanayso
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan soomaaliya oo 30 sano kadib looday rusqadsiinta dayuuradaha shirkadaha maxalliga ah ee soomaaliya ka shaqeeya iyo xirfadlayaasha howlaha duulimaadka
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda xanuunka covid 19 iyo qaaradda afrika
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo zahre cilan nuur
qareennada u doodaya madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa sheegay inay u baahan yihiin maalin dheeraada oo ay ku soo bandhigaan caddaymo kasoo horjeeda eedaha loo haysto madaxweyne trump ka hor intaan aqalka senatku maxkamadayn qareennada trump ayaa sii xoojiyey difaacooda jimcahan maanta iyagoo wax marago ka haynin madaxweynihii hore ee maraykanka oo isagu diiday inuu ka qayb qaato dhageysiga maxkamadiisa difaaca qareennada ayaa daba socda soo bandhigid 2 maalmood ah oo ay eedaha ku soo bandhigayeen aqalka senatka mas-uuliyiinta xisbiga dimuquraadiga oo ku eedeeyey hadalladii trump inay keeneen isku soo bixii ka dhacay aqalka capitol hiilka 6-dii bishii January kadib markii koox abaabulani ay si dhaqsa ah ula wareegtay iyagoo isku dayaya inay ka hortagaan xaqiijinta natiijadii noofambar 2020 ka dhacday dalka maraykanka khamiistii shalayna 3 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo kala ah Lindsey Graham oo laga soo doorto gobolka South Carolina, Ted Cruz oo gobolka Texas laga soo doorto iyo Mike Lee oo laga soo doorto gobolka Utah oo ah xeerbeegtida dacwadda u xilsaaran ayaa la kulmay qareennada Trump. Hay'adda warbaahineed ee CNN ayaa warisay in David Shawn oo ka mida qareennada Trump uu sheegay in sharci dejiyeyaashu ay doonayeen in ay hubiyaan in kooxda difaaca ee Trump ay yaqaanaan nidaamka ka hor intaan loo soo bandhigin jimcahan maanta. Trump ayaa lagu soo warramayaa inuu ka niyad jabsan yahay waxqabadka qareennada u doodaya kuwaasoo kale ah David Shawn iyo Bruce Castor. Labadan qareen ayaa madaxweyne Trump la shaqaynayay intii ka dambeysay markii ay ka tageen qareennadii la shaqayn jiray xilligii uu xilka hayay. Sharciyaqaanadiisa hore ayaa la sheegay inay shaqada ka tageen wax yarun ka hor intaanay bilaaban dacwadan ka socota aqalka sanadku. Dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn lagu soo rogay dalka Myanmar kadib markii milatariga dalkaasi ay afgambiyeen dowladdii sida dimuquraadiga ahayd loo soo doortay. War ka soo baxay wasaaradda lacagta ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in cunaqabateyntan si gaara loogu soo rogay 10 qof iyo 3 urur kuwaasi oo door hogaamineed ka ciyaaray afgambigii ay ku sameeyeen dowladdii sida dimuquraadiga ahayd loo soo doortay ee Barma. Cunaqabateyntan ayaa loo maray amar fulineed oo uu saxeexay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden subaxnimadii hore ee Khamiistii shalay. Afgambiga Myanmar ka dhacay 1-dii bisha February ee xukunka sida xoogaa loogala wareegay dowladdii sida dimuquraadiga ahayd loo soo doortay ee dalkaasi ayaa keentay in banaanbaxyo ballaadhani ay ka dhacaan wadooyinka kuwaasi oo lagaga soo horjeedo la wareegidda xukunka kuwaasi oo soconayay 5 maalmood oo xidhiidha. Mas-uuliyiinta waddanka Baakistaan ayaa sheegay maanta oo Jimco ah in 4 ka mid a askartooda la dilay kadib markii koox hubaysan oo argagixiso ahi ay weerar ku soo qaadeen waqooyiga galbeed ee dalkaasi. weerarkan ayaa la sheegay inuu saaka waaberigii ka dhacay koonfurta gobolka Wasiiristan oo ku dhow xadka ay la wadaagaan Afghanistan. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi. Saraakiisha Pakistanna waxay tilmaameen in howlgalladan isdaba jooga ee militarigu ay hogaaminayeen sanadihii lasoo dhaafay ay keeneen inay ka nadiifiyaan gobolka Wasiiristan iyo degmooyinka ku hareereysan xagjiriinta weerarada ku soo qaada gobolkaasi.
aad bay u mahadsantahay Zaare Ciidla Nuur oo warkii dunida nala socodsiinaysay. aanu ku horeynay dowladda federaalka Soomaaliya ee muddo xileedkeedu dhamaaday ayaa maanta markii ugu horeysay muddo 30 sannadood kadib waxa ay daahfurtay diiwaangelinta iyo ruqsadsiinta shirkadaha diyuuradaha iyo duuliyayaal Soomaaliyeed iyo waliba xirfadley kale oo ka shaqeeya howlaha duulimaadka rayidka. wariyaha VOA da Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
munaasabadda kooban oo ka dhacday gudaha garoonka Aden Cadde ayaa 30 sano kadib diyaaraddu ugu horeysay diiwaan gelisay dawladda Soomaaliya waxay noqotay shirkadda Hal Airlines waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya madaxa hay'adda duulista hawada Soomaaliya iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyadoo goobta ay joogeen bahda diyaaradleyda Soomaaliyeed oo goobjoog ka ahaa diiwaangelinta ruqsadsiinta. maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Magalin oo ka hadlay munaasabadda wuxuu sheegay in Soomaaliya markii ugu horeysay diiwaangelinta shirkad Soomaaliyeed ay noqonayso taargada ugu horeysay dawladda ay bixisay.
marka la yiraa dayuurado, marka la yiraa laba qaybood ay u kala baxaan, qayb waxaa la yiraa flag carrier oo waa qaybta ay leedahay waddanka uu leeyahay, calanka waddanka ku buufsan yahay, magaca waddankana ku duula. qaybna waxaa la yiraahdaa general aviation oo waa kuwa ay leeyihiin ganacsatada iyo private sectorka ay leeyihiin. Soomaaliya inta taariikhdu jirto oo jamhuuriyad Soomaaliya la yiraahdo kama jirin waxaa la yiraahdaa general aviationka oo ay leeyihiin private sectorka. dayuurad kale oo Soomaaliya laga diiwaangeliyay oo passenger qaada oo taariikhda la xusaa inta jamhuuriyadda Soomaaliya jirtay ma jirto. dayuuraddii ugu horeeyay waxaa keenay mulkilaha Haji Ibrahim Hala Airline, waxaa kaloo keenay shirkadda Freedom Airline.
wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya Maxamed Salaad Omar oo ka hadlay munaasabadda ayaa xusay in dawladda Soomaaliya hadda bilowday bixinta ruqsad inay siiso shirkadaha Soomaaliyeed kuwaas oo markii hore ka soo qaadan jiray dawladaha dariska.
waxaan maanta u dabaaldegaynaa marka laga saaro waxyaabihii hore ee aan soo marnay in dawladda Soomaaliya ay maanta bixiso registration diyaaraddii ugu horeysay oo rakaab ah, sida maareeyaha uu sheegay, diyaaraddii ugu horeysay ee rakaab ah ee ka shaqeynaysa waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa ee dawladda Soomaaliya ee register gareysa ayaan maanta u dabaaldegay. waxaa kaloon u dabaaldegaynaa in xirfadlayaasha, injineerada, pilotyada, civil aviation dadka ka shaqeeya oo dhan garoomada intaba in maanta dawladda Soomaaliya ay siin karto shahaado, shahaadadaas oo laga aqoonsanayo meel kasta oo caalamka.
milkiilaha diyaaradda Hala Airlines oo noqotay diyaaraddu ugu horeysa aqoonsi ay bixinaysa dawladda Soomaaliya ku duuleysa ayaa ka mahadceliyay isagoo Xuseen muddo dheer ay sugayeen.
in Hala Airlines noqotay shirkaddii ugu horeysay oo qaadatay taargadii Soomaaliyeed, taas oo nasiib u yeelatay Hala Airlines laga soo bilaabo xornimadii Soomaaliya ilaa maanta oo taariikhdu tahay 12/2/2021. waa nasiib, waa farxad, shirkadda Hala ayay farxad u soo hoyata tahay.
gudoomiyaha rugta ganacsiga Cabdikariin Maxamuud Gabeer ayaa soo dhaweeyay diiwaangelinta loo sameeyay shirkadda diyaaradeed isagoo ku amaana ganacsatadu inay maalgashi ku sameyseen dalkooda.
waxaan rabaa marka ugu dambeysa inaan idhaahdo ganacsada Soomaaliya sektorka airlineska dadaalkiisa wuxuu gaaray in ay qaataan markii ugu horeysay inay qaataan maxaan ku dhahdaa taargooyinkeena. waxaan rajaynaa in la soo celiyo diyaaraddii magaci Soomaali Airlines inaan annagoo isla leh oo qaranka iyo ganacsatadu iyo ummadda Soomaaliya ay isla leedahay magacaas inuu soo noqdana waa rajaynaynaa oo quruxda lagu arka airportkeena iyadana waa rajaynaynaa insha allah.
shirkadaha diyaaradaha ka howlgala Soomaaliya ayaa ku duulaya aqoonsi ay ka haystaan dawladaha dariska, waana tilaabadii ugu horeysa oo 30 sano kadib ay helaysa diyaarad Soomaaliyeed in laga diiwaangeliyo gudaha Soomaaliya. Cabdul Qaadir Okey, VOA, Muqdisho.
ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in tallaalka jaamacadda Oxford ee AstraZeneca ee xanuunka COVID-19 uu badbaadin karo nolosha dad badan, waxaana uu ku taliyey in loo isticmaalo Afrika xitaa nooc cusub ee xanuunka ee qaaradda wareegaya. Wariyaha V O A Lisa Schrein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Tan iyo markii qofkii u horreeyay xanuunka COVID-19 laga helay Afrika sannad ka hor, coronavirus oo xanuunka sababa waa u yaraa, balse qaaradda ayaa hadda waajahaysa kan cusub oo ka halis badan kana khatarsan. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in 8 dal ay soo sheegeen in laga helay fayraskan cusub oo markii ugu horreysay lagu arkay Koonfur Afrika, halka 6 ay xuseen in laga helay nooca kale ee lagu arkay Britain. Xilli la soo baraarugay ayaa Koonfur Afrika ay sheegtay inay 7 joojisay isticmaalka tallaalka AstraZeneca sababtoo ah inaan waxba ka taraynin kahortagga caabuqyada yaryar ama kuwa meel dhexaadka. Si kastaba ahaatee, agaasimo goboleedka WHO ee qaaradda Afrika Matshidiso Moeti ayaa xustay in tallaalku uu muuqdo inuu ka hortagayo xaaladda halista ee COVID-19 iyo weliba kuwa cusbitaalada loo dhigo, iyadoo intaasina sii raacisayna adeegsigiisuna uu fiican yahay iyo cusbitaalada Afrika iyo weliba hanaankooda caafimaadka oo aada u culaysu saaran yahay.
If cases remain mostly mild and moderate and don't require critical care, then we can save many lives. So my message is,
haddii kiisaska badankoodu ay sahlan yihiin amaba meel dhexaad yihiin isla markaana aanay u baahnayn daryeel culus, waxa aynu badbaadin karnaa nafo badan. Sidaa daraadeed, fariintayda dadka ku socota waa baxa oo istalaala marka tallaalku diyaar ku noqdo dalalkiina. Xaqiijinta in si siman loo helo tallaalka COVID-19 iyo joogtaynta adeegyada caafimaadka bulshada ayaa kuwa muhiim u ah si looga baxo xaaladan.
Ensuring equitable access to COVID-19 vaccines and sustaining the public health measures.
Falanqeynaha ku aadan halista iyo faa'iidooyinka la xiriira adeegsiga tallaalkan ayaa loo baahan yahay in la sameeyo, khaas ahaan dalalka la jaarka dalka Koonfur Afrika ee isdhexgalkoodu uu xoogan yahay. Sidoo kale, run ahaantii waanu ognahay dhowr ka mid ah oo xanuunkan cusub uu ku dhex wareegayo. Dabcan waanu taageeraynaa isla markaana waanu la talinaynaa dhammaan wadamada gobolka.
Dowladda
Koonfur Afrika ayaa sheegtay inay tijaab ahaan u sii wadi doonto adeegsiga tallaalka AstraZeneca ee howlwadeennada caafimaadka ee ka shaqeeya goobaha ay ku jiraan dadka waaweyn si loo helo xog ururin wanaagsan oo ku aadan saameyntiisa amaba hanaanka daran ee xanuunka. Iyadoo taasi ay jirta, ayaa Moti ay sheegtay in hanaanka tallaalkii caalamiga ah ee loo yaqaano COVAX uu ilaa iyo 6.9 milyan oo ah tallaalka AstraZeneca ka bilaabi doono qaaradda Afrika bishan kadib. Moti ayaa sidoo kale sheegtay in WHO ay xidhiidh la sameynayso dowladahaasi ay ugu wargeliyaan soo jeedimaha ay khubarada wakaaladdu soo saareen ee ku aadan adeegsiga tallaalka AstraZeneca.
An analysis of the risks and benefits with regard to using this vaccine needs to be made, particularly to the neighboring countries, to South Africa, where the interaction is very intense, and we certainly know in several of those this variant is circulating. Well, of course, supporting and advising all the countries in the region.